Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Сёння ў праграме. Трайны ўдар, толькі жанчыны, не падштурхоўваць аўтазак, які вязе на расстрэл. Караткевіч Карыч і Таўстая пра тое, з кім можна дамаўляцца. Беларуская Атлантыда, якімі кнігамі можа ганарыцца беларускі народ. А таксама чарговыя фрагменты новай кнігі Сергея Навумчыка 1992.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.
У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соус. Сёння мы пагаворым пра тое, што можа і што не можа аб'яднаць беларусаў, на якой глебе беларусы салідарызуюцца, а на якой заўсёды будуць падзеленыя. Падыскутуем пра тое, ці здольныя беларусы ў грамадскім і палітычным жыцці дамаўляцца, ісці на кампрамісы, прымаць іншыя пункты гледжання. І сённяшнія ўдзельніцы – былая кандыдатка на прэзідэнта сустаршыня грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Таціана Караткевіч, кіраўніца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і сустаршыня руху «Салідарнасці разам» Алена Талстая. Я хацела бы распачаць нашу дыскусію тэмай курапатаў. Ось мой калега Сергей Навумчык летась казаў, што ён паверыць у перамены ў краіне толькі тады, калі Александр Лукашэнка прыйдзе ў курапаты і паклоніцца крыжу пакуты. А цяпер выглядае на тое, што Александр Лукашэнка, магчыма, можа прыйсці ў курапаты, і ўлады хочуць усталяваць там памятны знак ці мемарыял невялікі. Пра гэта было паабяцана ўладамі яшчэ 28 гадоў таму. Ці прымуць яго тыя актывісты, якія апекваліся курапатамі ўсе гэтыя гады, ці не стануць казаць кшталту «нельга бруднымі рукамі ў святое месца». Алена, ну вось вы неаднаразова ўдзельнічалі ў акцыях «Салідарнасці ў курапатах». Які быў бы ваш адказ?
Рушын, дарогі, робіць памятныя акцыі ў курапатах ўжо больш 10 гадоў. Гэта акцыі, которые праходзяць кожны месяц 29 числа. І мэта іх не толькі захоўванне памяці аб курапатах, але і каб у наш будучы каляндар гэтая дата ўвайшла, дата 29 кастрычніка, як дата памяці аб тых ахвярах, якая панесла беларуская нацыя. І натуральна, што гэтая дата, каб яна ўсё ж такі ўзнікла ў нас у календары, яна павінна... Да гэтага павінны некія змены ў грамадстве адбыцца. І кожны раз, калі мы зараз вось узгадываем пра курапаты, я ўспамінаю, я недавно так паглядзела фільм Алексея Петровича, нашага беларускага рэжысёра, па твору «Быква», «Жоўты пясоч». Ён быў прысмешаны менавіта курапатам, ахвярам курапатскім. Калі вы памятаеце гэты твор, людзі, которых едуць расстрэльваць, везуць у аўтазаку расстрэльваць курапаты, яны ў пэўны момант павінны выйсці з гэтага аўтазака і толкаць яго далей. І вось для мяне тэма салідарнасці, ось яна не павінна быць такая салідарнасць. Мы не павінны толкаць той аўтазак, каторы везе нас расстрэльваць. Калі гэтыя змены ў кіраўніцтве, змены глабальныя, адбудуцца, змены маральныя, то, канешне, супрацоўніцтва яно павінна быць. І для мяне гэта найперш, гэта вяртанне да тых ахоўных зонаў, якія былі навукоўцамі ўсталяваны яшчэ ў 2003 годзе. Калі няма гэтага вяртання да ахоўных зонаў, а ёсць некія, ну, толькі дзеля дэманстратыўныя некія зрухі, якія не ведуць да насамрэч захавання народнага мемарыяла курапаты, а гэта ўсё ж такі народны мемарыял, і шмат высілкаў беларускі народ зрабіў, каб гэты мемарыял быў
А каб вас, спадарня Лена, напрыклад, запрасілі паўдзельнічаць, ну, вот, ці ў журы, ці ў камісіі, ці ў абмеркаванні гэтага ўсяго прадстаўнікі ўладаў, ці вы пайшлі б?
Не, я думаю, што такая рэч, як абмеркаванне, жа яна павінна быць адкрытая. Тут не павінна быць ніякіх прыхаваных рэчаў ці закрытых агульных абмеркаванняў. Пакуль мы бачым, што нейкія закрытыя паседжанні, закрытыя абмеркаванні, і гэтым чынам атрымліваюся, што далучаюся, падпісваюся пад рэчы, пад якія просто не маеш маральнага права падпісваць.
Вольга, ну, ось Галена такую моцную метафору правіла з быкаўскага твору і сказала пра тое, што нельга вот гэты варанок, які вязе на расстрэл сваімі рукамі так падштурхоўваць. А якая ваша пазіцыя? Як вы мяркуеце, вот ці могуць курапаты стаць тым знакавым месцам, якое аб'яднае ўсіх беларусах? І пры якіх умовах іці, ну, ці трэба ставіць гэтыя умовы ў ладзе, ці можа прыслухацца да яе нейкіх вот крокаў, якія яна спрабуе зрабіць насустрач у пытанні курапатаў?
Ведаеце, гэта такое вельмі Вельмі складанае пытанне. Наш дом, у прынцыпе, арганізацыя вельмі шмат займаецца негвалтоўнымі дзеяннямі, і вось у гэтай філасофіі ўсіх негвалтоўных дзеянняў і зменаў у грамадстве праз такога рода дзеянні ёсць такое паняцце траўмы. Вось ведаеце, што адбываецца, калі чалавек стаў сведкай трагічнай гібелі вельмі блізкага чалавека, ці жанчыну згвалцілі. І яна, ёй вельмі цяжка потым нават распавядаць пра гэтую жудасную сітуацыю. Але што адбываецца, калі гэты гвалт і гэта такая вялікая траўма была ў цэлай нацыі? Насамрэч, ніхто не ведае. Але, зноў-такі, вярнуцца ў гэтую сітуацыю, нават абмяркоўваць, гэта вельмі балюча. І я думаю, што курапаты могуць стаць сімвалам яднання беларусаў як нацыі толькі пры ўмове, калі беларуская нацыя знойдзе ў сябе палітычную волю. Гэта вельмі цяжка пры такой калектыўнай траўме і таго, што вось усяго пекла, што адбывалася на тэрыторыі Беларусі ў 20-м стагоддзі, знойдзе ў сябе сілы вярнуцца да ўсіх гэтых сітуацый і пачаць пра іх размаўляць, пачаць абмяркоўваць. Але, паўтаруся, гэта вельмі і вельмі балюча. Лепш сказаць, што мы тут паставім нейкі помнічык, все добра, ось хай ён там стаіць, раз у год хтосьці прыйшоў, там нейкія кветкі паклаў, і все нормальна. Але пачалося ось гэта сапраўды будаванне падмурку беларускай нацыі, ось як яно ў маім разуменне павінна быць, мы павінны вярнуцца да гісторыі 20-го стагоддзя. І ў першую чаргу да курапатаў, да вялікай айчыннай вайны, што адбывалася. І для людзей гэта тэма жахлівая. Чаму? Ось у цябе, напрыклад, у нейкай жанчыны ёсць каханак, так? Ось у іх там нейкія агульныя планы на жыццё і гэтак далей. Але калі вяртацца да гісторыі, раптам можа здарыцца, што дзедка гэтага каханка расстраляў яе дзедку. Ці наадварот, ці штосьці, ці напісаў нейкі данос. І гэта трэба вельмі шмат такіх маральных сілаў, каб да гэтага вярнуцца. Але я вельмі веру ў тое, што пакуль мы не вернемся, не пачнем пра гэта размаўляць, не пачнем адкрываць архівы, не пачнем казаць, што так, было добрае, было дрэннае, было ўсілякае, але гэта наша гісторыя, мы не можам пра яе маўчаць. І вось курапаты менавіта сімвал вось усяго таго, што было, вось без гэтага не будзе ні адна, ні беларускай нацыі, ні. У прынцыпе, гэта будзе прафанацыя ідэі. Гэта будзе нейкі помнічык, нацыя так супакоіцца, ўсё будзе нармальна, але гэта не будзе менавіта вось такога, як сказаць, сакральнага месца, якое менавіта яднае, як сімвал.
І, Таццяна, вельмі важна было пачуць вашую пазіцыю па курапатах. Улады цяпер хочуць усталяваць там памятны знак ці мемарыял. Як вы лічыце, вы прыхільніца мірных пераменаў, то вядома, ці трэба ісці на супрацу з уладамі дзеля курапатаў?
Пазіцыя гавары праўду, і мая асабіста ў гэтым такая роля ёсць у тым, што трэба кааперавацца, калі ёсць мэта. Сённяшняя сітуацыя вакол курапатаў выглядае такім чынам. Была заўсёды на працягу 23 гадоў ініцыятыва грамадскай супольнасці, палітычных дзеячоў, да, пачынаючы з Пазняка і заканчваючы сённяшнім камітэтам салідарнасці, які пастаянна ладзіць там акцыі. Гэта была ініцыятыва заўсёды такая з боку грамадскага сектара, і трэба яе заставіць за сабой. І а ўлада сёння кажа, што яна бярэ таксама і гатова браць ініцыятыву. Яна ўжо гэта не толькі прадэкларавала, але і зрабіла некалькі першых крокаў. Гэта суботнік, так, і гэта таксама абвяшчэнне такога творчай камісіі па стварэнню мемарыяла. Я лічу, каб не згубіць сваіх пазіцыяў, не ігнараваць, удзельнічаць у гэтым працэсе якраз такі дзеля будучыні, дзеля таго, каб наш унёсак, наша бачанне, нашы веды і памяць, вось якая ёсць у людзей у грамадскім сектары, вось яна рэалізавалася ў мемарыяле.
Давайце цяпер пагаворым пра тое, як можна дамаўляцца, ісці на кампрамісы. Ось не ў тэме курапатаў, якая вельмі важная. У палітыцы, ў грамадскай актыўнасці. Усім вам даводзілася ўступаць у розныя саюзы, кааліцыі, разам удзельнічаць у розных кампаніях і акцыях. Вольга, як бы вы сказалі, якая была найбольш паспяховы прыклад, які быў найбольш паспяховы прыклад, калі беларуска дэмакратычныя сілы аб'ядналіся, а які быў найгоршы прыклад і вынік, калі гэтага не адбылося?
Найгоршых якраз выпадкаў шмат. Найлепшых вось вельмі цяжка штосьці нават такое прыгадаць у памяці, але я б хацела б у прынцыпе прыгадаць пэўна не нават не каліцыі апазіцыі беларускай, у якіх мы ўдзельнічалі. Мой вопыт, мы калісьці сядзелі ў намётавым лагеры супраць атамнага вось смецця ў Германіі. І вельмі добра бачылі падрыхтоўку, якая ішла немцамі, і яны рыхтавалі менавіта такі буйны намётавы лагер, ён быў недазволены, і гэта ўсё было такое, разумееце, там паліцыя таксама разганяла і ўжывала там гэтую сілу, там біла ўсіх. І вось была група беларусаў, прычым гэта былі актывісты нашага дома, гэта азначае, што людзі, якія добра друг адзін аднаго ведаюць, добра сябруюць, і у прынцыпе шмат разоў павінны былі пра штосьці дамаўляцца. І ведаеце, гэта быў такі цікавы эксперымент, пасля якога я зразумела, што чаму ў нас такія праблемы ў Беларусі менавіта з кааліцыямі беларускай апазіцыі. Ведаеце, цэлы тыдзень вось немцы дамаўляліся, план А, план Б. Там ты робіш гэта, ты робіш гэта. Вось калі план С, што я раблю, што ты робіш? І гэта была дамоўленасць. І самае галоўнае, яны гэта дамоўленасць усе выконвалі. Падчас намётавага лагера, калі крызісная сітуацыя, там паліцаі там пабежалі ў адзін бок, там вадамёты, там штосьці яшчэ. Беларусы, і зноў-такі падкрэсліваю, там лепшыя сыны і дачкі Беларусі, якія ўжо маюць вялікі ўдзел у выбарчых кампаніях, кааліцыях, у чым заўгодна. Мы цэлы тыдзень таксама дамаўляліся. Але калі пачалася крызісная сітуацыя, усе забыліся пра гэтыя дамовы, і атрымалася так: моцны лідар стаў, все ўсталі. Моцны лідер сеў, все селі. А калі там паліцаі рассеклі нашу групу, у нас 30 чалавек было, рассеклі пополам, то група без моцнага лідера просто не ведала, што рабіць. Хаця цэлы тыдзень мы дамаўляліся паміж сабой, што мы робім, калі мы акажемся без лідера. І ведаеце, вось гэта вельмі цікава. Гэта, я думаю, што ёсць праблема ў культуры. Яшчэ пакуль што няма пэўных ролевых паводзінаў, калі не ідзе арыентацыя на нейкага такога моцнага важака, а калі вось ідзе менавіта вельмі канкрэтнае выконванне таго, пра што дамовіліся. Таму што я не хацела б нікога крытыкаваць, але вось у кааліцыях я вельмі не люблю, таму што звычайна гэта выглядае так. Людзі збіраюцца, людзі пра штосьці дамаўляюцца, але як толькі пакідаюць пакой, усе дамовы ідуць у сметнік. І пачынаецца і ўсё там. Вы нас неправільна зразумелі, вы там тое, вы там сёе. І ўсе кааліцыі, скажам так, з вельмі вядомым вынікам прыходзіць да пэўнага фінала. Таму вось я думаю, што тут праблема ўсё ж такі ў культуры.
Алена, а вашы прыклады найбольш паспяховых прыкладаў і найменш паспяховых?
Рух «Солідарнасці разам» цягам года браў ці шмат акцый, якія скіраваны на ўшанаванне ахвяраў беларускага народа, ахвяраў этнацыду і геноциду. Падчас этой савецкія ахвяры і ахвяры падчас другой сусветнай вайны. І мы заўсёды запрашаем усе рухі, усе партыі нашы беларускія, дэмакратычныя, да сказ. У нас ёсць план акцыі, і мы запрашаем. Шанцы проводить эти акции разом. Для нас это вельми важно, чтобы как могла больше колькость людей, які належать розным рухам и партиям, получались для этих акций. И тут как раз для нас нема такого, что это наша территория, и мы проводим только в этой акции. Наоборот, что акции, она вельми важная. Непоразумения на самом речь часом бывают, и все непоразумения, которые вызываются на этой глебе, они связаны менавіта з тым, у якой дзяржаве мы жывем. Тое, што адбываецца у нашай свядомасці, яно звязана з тым, што мы жывем падчас таталітарнага рэжыму. У нас аўтарытарнае спосабаванне дзяржавай. І гэта адбіваецца і на нашых узаемаадносінах. І Голька тут таксама сутна заўважыла, што наяўнасць нейкага нам лідара і наяўнасці, якого мы з сябе вельмі лёгка складаем і спадзяемся, што вось прыйдзе нехта адзін моцны, ён усё вырашыць, ён возьме ўсе некую адказнасць на сябе. Насамрэч павінна быць практыка по делу отказности и демократичного вращения ситуации. Хотя я думаю, что еще 10 годы потребуется для того, чтобы уже этот демократичный лад мыслений вошел в наше життя.
Только женщины. Каждую середу полугодинная дискуссия.
От з вашого досвіду, Тетяна, який був найбільш поспіховий приклад, коли білоруська демократична сила об'єдналися, на який був найгірший приклад?
Хочу сказати, що в моїй політичній активності був один приклад сумісної праці. Це кампанія народного референдуму, де приймали удел ось чотири організації: «Говори правди», БНФ, «За свободу» і «Соціал-демократи». І це був великий, це був так само і приклад того, як можуть демократичні організації супольно працювати, кооперуватися, коли є мета, коли є задача, коли є ідея, вокруг якої можна працювати. Це означає, що такі союзи можуть, наприклад, створатися, домагатися своєї мети, а ось і розпадатися, починатися нові там етапи кооперації. Ось. А що тичиться ось, ну, ось коли взяти довгу історію політичної активності моєї, то ось на моїй пам'яті була така ось кампанія мобілізаційна «Вибирай», у якої приймала удел шмат яких політичних організацій, громадських, молодьових. Ось тоді у 2000-му, мені подається, було такі так само цікавий досвід навіть такої громадянської кампанії. А що тичиться сьогоднішньої ситуації, то, на жаль, ось те, що ми сьогодні назираємо по пошні місяці, ось якраз з'являється таким негативним прикладом, ось коли створюються некілька арткомітетів, пропонується громадству некілька варіантів акцій. Ось за це просто люди, які ще зацікавлені політики, а ще не, ну, громадська активність, але не прийшли до її, ось за це їм не любить опозицію, за те, що певно можуть, треба кооперуватися вокруг ці події, ці ідеї, ці акції солідарності, ну, таким, такого кшталту.
Алена, ну от ви якраз у складі Аргкомітету Чорнобильського шляху, натурально, що домовлятися з владами тяжко. Як би ви відказали Тетяні тепер? От є можливість прийти до згоди ось у гетій акції, яка має відбитися?
Считаю тем, что Аргкомитет достигнул абсолютного погоднения, абсолютной большинство голосов ушло, на посещение Аргкомитета было принято ответное решение. Виключення якраз оставляла тільки Тетяна, якою голосувала супроч. Рішення Аргкомітету було у тим, що ніяке погоднення з владою немогчимо досягнути при тим, що влада навпрост порушує свої власні закони. Немогчимо здомовлятися з тим, хто не притримується ніяких законів, а от тих, які сама же створює. Воєнна група порушили свій закон о масових мероприємствах. Вони змінили час без узагальнення заявниками. Рішення було усім складом Аргкомітету віднесено у Мінгарвиконком заява. Коли влади не погодяться на час, який ми просили, це 6 годин. З маршрутом ми цілком можемо погодитися традиційним, але ось час акції 2 години, яку дав Мінгарвиконком, означає фактично заборонити нового шляху. Ось що і було заявлено. І ця заява була сьогодні передана в Мінгарвиконком. І ми будемо шукати відказу не пізніше за п'ятницю. Ось і у випадку відмовного відказу ми запрошуємо долучатися якраз до акції КХП БНФ у Київській сквері о 6 годині. Я думаю, тут ніяких проблем вже немає.
Як ви лічите, що найбільш тяжко? Застатися твердо на своїй позиції чи пойти на компроміси со ступки? Де більш сили треба?
Тяжко йти на компроміс і тяжко заставатися на своїй позиції. Но я б добавила ще одну таку складаність, яка чекає усіх. Це зробити перший крок. Ну, ось, у сенсі там діалогу, так? Тому що ось некоторые активисты там и те люди, які цікавляться політикою, лічать, вот діалог, это сели, вот порозмовляли і все. Ми бачимо, що, ну, такий діалог не має сенсу. Має сенс тільки діалог метанакерований. Тоді він приносить плен, виники, і коли є мета. І ось зараз, ну, вокруг Карпатів, наприклад, от влада каже, що давайте меморіал, ми так давно хотіли. І підписи збирали, і суботники ладили, ось, і відстоювали і територію, і гэта весь час. І тепер ось гэта можливість, і варто просто чинити двір помацней, пошире, і войти туди со своїми ідеями, со своїми пропановами, со своїм голосом, каб ён був улічаний.
Вольга, і гэта ж питання, Вольга Караш, до вас.
Так само, вельми цікаве питання, тому що, звичайно, ось, коли я йду на некі перемови, я собі роблю такий ліст. Що для мене принципово, а на що, в принципі, ну, я можу погодитися. І, звісно, ось, наприклад, для мене питання рівності жінчини і рівних можливостей для жінчини і мужчини у політиці – це таке принципове питання. Але є певні моменти, коли я, наприклад, можу розмовляти, домовлятися і про ніяку співпрацю, наприклад, з мужчинами, які так не лічать. Такие лица, что женщина в политике не повинна быть, она повинна сидеть там на кухне, там готовать борщ. Я думаю, что в принципе так вот ставить питание, тем мы идем на компромиссы, тем мы отстаиваем свою позицию, это так не совсем таки добрый шлях, потому что легче шукать у певной проблеме то, что цікаво для тебе и твоего, скажем так, оппонента. У нас в организации есть такой, ну, досить добрый опыт, когда мы обмарковывали питание Белорусской АЭС. И так здоровалось, что у нас были вельми такие горячие прихильники Белорусской АЭС, и были так не менее горячие противники Белорусской АЭС. Тому дискуссия была такой горячей, что я часом дяковала Богу, что нема ни меды, ни журналистов, потому что люди так были вельми-вельми эмоциональные. Але, в принципе, после дискуссии, якая была 3 дни, там вот люди только по этому питанию спрачались, мы пришли до вывода, что есть уж все ж таки у нас огольное, то, что объединяет и противников, и прихильников Белорусской АЭС. Но все хотели бы ведать полную информацию про то, что отбывается вокруг АЭС. Конечно, прихильники хотели бы ведать все плюсы, противники все минусы, але все боки погодились, что нам потребна вся информация. И это такая была выработана в вынику огульная позиция организации, которая примирила людей, которые его мне часом здавалося, уже навіть розмовляти один з одним не зможуть. Тому ось, коли ми кажемо про ніяку проблему, а звичайно, у політиці люди об'єднуються все ж таки по ніякій проблемі, по ніяким питанням, навіть з різними поглядами, все ж таки тут важливо зрозуміти, що є агульне у людях, ось, яким не подобається пункт погляду, і у людях, які не подобаються, звичайно, тобі. І ці є ніякі гэтые кропки. Коли гэтые кропки є, то перемови будуть поспяховые і, в принципі, нормально можна домовитися. Навіть коли насупрать собі сидить мужчина-сексіст, який лічить, що ти тут займаєш чуже місце, і треба тебе хутенько вертаться на кухню. Там, ну, такий опыт.
Ну, от в моїй журналістській практиці у мене бывали випадки не одночі, коли я запрашала до уділу дискусії розных людей, і некаторые, доведавшися склад удельников, адмовлялися, казали, что з гэтым я не хачу. А ці ёсць у вас, як у публічных асобаў, ну, такія персоны, такія людзі, з якімі бы вы, ну, не тое, што ў дыскусіі, ў СМІ, а просто ў ніякай сітуацыі не сталі бы супрацоўнічаць? Алена, калі ласка.
Ну, я думаю, што супрацоўнічаць нельга толькі суглашэнцам. Гэта адзіны выпадак, калі шукацца якая максима. Это калі мы ведаем, што гэта ўжо будзе супрацоўнічаць. Бо компроміс, ён павінны дасягаць некай мэты. У нас павінна быць мэта, дзеля якой мы вступаем у другасным, каб дасягнуць нечага галоўнага. Калі мы робім компромісы са злачынцамі, са злачыннай уладай, мы просто вступаем, нічога не атрымліваючы ўзамен.
А злачынная ўлада вся атрымліваецца тады? Так ні з кім з улады тады нельга? Ці не вся злачынная ўлада?
Я думаю, что есть люди, которые несут еще полноту отказности за то, что бывается. Бо есть люди, которые просто пешки, и они не целиком на вот усведомляют то, что робится. Але я думаю, все решения, они, значные решения, они приймаются не у шарагу, то есть кабинет. Бо та вертикаль, якая у нас выбудана, она, я не знаю, на то есть кирована, как бы ничто не робилось вельма перших особа у державі. Тому усякі домови тут вельми тяжкі, тому що усілякая домова може бути скасована у любий момент.
не предсказальне, що тут відбувається, робить ці домови просто бізнесовими. Перше. А той, що тисяча не домова з владними силами, то, що може від нас, білорусів, дуже добре питання. Я думаю, що якраз білорусів об'єднують не і можуть об'єднати не компроміси, а менавіта твердість і послідовність. Бо компроміси, вони, звісно, необхідні. Ми повинні робити поступки у ніяких дружних речах, бо без цього не можемо ніякої увагу ситуації. Але менавіта постать символічна, яна вельми потрібна у сьогоднішнім нашому реальному житті. В Куропатах ми об'єдналися не тільки ідеї Куропату, оборони Куропату. Нас об'єднала вже ця постать того ж Дмитра Дашкевича, який прийняв весь груз відповідальності на себе. І ось менавіта символічна постать, яка тверда і послідовна, вона вельми потрібна зараз. Парадоксальним таким ось чином, але вона потрібна нам сьогодні.
Тетяна Короткевич, ці погодилися ви з Оленою Толстою, що твердість і послідовність можуть об'єднати білорусів, треба об'єднуватися вокруг якоїсь такої знакової особи.
Ну, для «Говори правду», наприклад, після 11-го року ми сказали, що наша основна там тактика буде ніхто, а що, ну, ніхто буде робити нешто для Білорусі, а що ми будемо робити супольно? Це найважніше сьогодні питання, тому що сьогодні бачу, як особистий фактор замінає шмат яким дискусіям, діалогам, супраці. Ось, тому я от особисто не маю ніякого там списа людей, з якими б я не хотіла розмовляти или сустракаться, особливо у тим випадку, коли супадають некі наші політичні мети, там домагшися ті, гэта адмена, наприклад, включення у пенсійний стаж служби в армії, і декретне, гэта ми по гэтай темі ходили, сустракалися і тлумачили, довозили свої аргументи до всіх представників, там, і депутатського корпусу, і чиновників так само. Варто про гэта казати. Ось, що тичиться там і по політичних особ у нашому демократичному осяродку так само нема ніяких установок на те, там всі розмовляють, всі не розмовляють. Коли ти політик, ти повинен розмовляти з усіми. Як і з виборщиком, так і з політиком, так і з представником влади любого узровня. Люди є мета, домагчися її.
А, Вольга, і то ж питання до вас. Є у вас спіс своїх персонал нон-грата, коли так можна сказати, і ті є випадки, коли нельга йти на компроміс?
Так, такий спіс у нас є. Звісно, безумовно. Наприклад, у гэтым спісі Олег Гайдукевич і його партія, тому що... Але гэта вельмі асабістае. Ми принципово не супрацоўнічаем з людзьмі, якія на нас апраналі кайданкі. І кідалі ў турмы, і фальсіфікавалі некія дакументы, за які нашых лідараў маглі просто расстраляць. Гэтых людзей у нас, якія гэта рабілі ўсё, у спісі магчымых, скажам, будучых партнёраў у нас просто не може бути. Гэта така агульна позиція організації в цілому. Ну і, в принципі, друге питання, яке для нас важливе, менавіта після ось гэтага намётова лагера, про який я узгадувала, для нас вельми важливо, коли ми з кимсь супрацовнішаємо, що гэтые люди виконують свої домовленості. Да, часом буває так, що чоловік нам не поспів по часі, щось не отрималося, але гэта інше. Коли люди домовилися, коли ми підписали відповідні документи про нейкую супрацю, гэта все зафіксували, а чоловік виходить і починає там казати, ой, мені не зрозуміли, там щось ще, то, в принципі, для нас гэты чоловік уже наступним разом, ну, тяжковато буде з гэтым чоловіком наогул починати нейкую дискусію про супрацю. Ну, є таке питання, все ж таки, репутація у політиці, я на є у людей, а я на розне, і знову таки. Розмовляти ми можемо з усіми. Навіть з Гайдукевичем, там, з кимсь ще. Це, звісно, зрозуміло, що, да, політики, вони повинні розмовляти з усіми. А коли ми кажемо про супрацю, це вже інші відносини, і це не всі люди, з ким ми сядемо там за стол перемовив. Ну, а про компроміси я вже казала. Є певні важливі речі, для нас принципові, від яких ми, звісно, не можемо відступати. Наприклад, я вже казала, що
для нас негвалтоўныя перамены ў Беларусі без крыві. Гэта вельмі вялікая каштоўнасць нумар адзін арганізацыі. Яна запісана яшчэ ў 2006 года. Вось калі, напрыклад, чалавек прыходзіць і кажа, мы там зробім рэвалюцыю, там давайце там вось з ружжамі штосьці будзем рабіць. Для нас гэта прынцыпова вось немагчыма нават размаўляць.
Сённяшняй удзельніцай нашай дыскусіі была і кандыдатка на прэзідэнта, сустаршыня грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч, кіраўніца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, сустаршыня руху «Салідарнасці разам» Алена Талстая.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.